ናትናኤል ሄኖክን ክሩቤል ሄኖክን ይባሃሉ። ናትናኤል ወደ 15 ዓመት ተማሃራይ ካሻይ ክፍሊ ከሆን ከሎ ክሩቤል ከዓ ወደ 13 ዓመት ተማሃራይ ሻድሻይ ክፍሊ እዩ። እዞም ክልተ ኣሕዋት ብደረጃ ክኢላታት ዝስራሕ ለርን ዶት ኔት ወይ መርበብ ምሁሮ ክብሉ ዝሰመይዎ ሶፍትዌር ወይ ናይ ኮምፒውተር ፕሮግራም ብምስራሕዮም ተግባራዊ ገይሮም። እዞም መስረቲ ናይ ለርን ዶት ኔት ሰባት ብወግዓውን ዘይወግዓውን መንገዲ ሓበሬታ ክረኽቡን ነፍሶም ከማዕብሉን እትሕግዝ መርበብ ከም ዝኾነት ንቪኦኤ ገሊፆም። እታ መርበብ ምህሮ ብትግርኛን እንግሊዝኛን ዝተዳለው ጥርኑፍ ሓበሬታ ከም ዘለዋ ናትናኤል ገሊጹ ኣሎ።
እታ ሶፍትዌር ለርኒት ብኢንግሊሽ ወይ ድማ መርበብ ምህሮ ትበሃል ብትግርኛ ማለት እዩ። ናይ ኔትወርክ ሶፍትዌር ናታ ዕላማ ድማ ኤርትራውያን መንእሰያት ንክመሃሩን ንክባልሓቱን ንክተባራትዕ ተባሂላ ሰሪሓ ከምዚ ስዊት ፓኬጅ ወይ ድማ ጠርናፊት ፕላትፎርም ወይ ከዓ ባይታ እያ ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ዓይነት ዌብ ኣፕስ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ኔትወርክ ሶፍትዌራት ኣብ ውሽጢ ኣለውዋ ማለት እዩ። ከም ጠቕላሊት እያ እታ ቨርዥን 1.0 ኢልናያ ዘለና ከዓኒ ብክልተ ቋንቋታት ተዳለላ ቋንቋ ኢንግሊሽን ቋንቋ ትግርኛን ማለት እዩ። ዝተፈላለዩ ኤጅስ ናይ ተጠቀምትካ ተዳለላ ማለት እዩ።
እታ መርበብ ሓበሬታ ሰለስተ ዓበይቲ ዕላማታት ከም ዘለዋ ናትናኤል ወሲኹ ኣብሪሁ።
ሓደ ነቲ ዲጂታል ለርኒንግ ንብሎ ወይ ድማ ብመርበብ ዝካየዳ ናይ መምሃርን ምስትምሃርን መስርሕ ንምምዕባል እዩ። ካልኣይ እቲ ወግዓዊ ኣመሃህራ ንብሎ ፎርማል ለርኒንግ ንብሎ ካብኡ ውፅእ ብዝበለ መገዲስ በቲ ዘይወግዓዊ ኣመሃህራ ወይ ከዓ ኢንፎርማል ለርኒንግ ኤክስፔሪየንስ ዝበሃል ንዕኡ ናብ ሃገርና ንምልላይን ብኡ ከዓ ኤክስፔሪየንስ ወይ ከዓ ተመክሮ ንምጥራይ ንክልመድ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ከም ቀንዲ ዕላማ ወሲድና ዘለና እንታይ እዩ? ኮን መንእስያትን ተምሃሮን ናይ ሃገርና ማለት እዩ ብሓፈሻ ዝተፈላለዩ ዓይነት ድሕረ ባይታ ይምፅኡ ነትናቶም ዓቕሚ ክመልእሉ ዝኽእሉን ክመሃርሉ ዝኽእሉን መገዲ ወይ ከዓ ፕላትፎርም ንምፍጣር እዩ ማለት እዩ። እቲ ሳሳይ ከዓኒ ዝተፈላለዩ ትምህርታውያን መሳርሒታት ነቶም ተምሃሮ ንክምዕብሉን ንክባሓላሓቱን ንክምሃሩን ክሕግዝዎም ዝኽእሉ ነገራት ከዓኒ ቀረብ ንምሃብ ማለት እዩ። ብነፃስ ንዕኦም ኣክሰስ ክረኽብሉ መገዲ ንምፍጣር
ክሩቤል ብወገኑ ነዛ መርበብ ምህሮ ኣብ መስርሕ ምምሃር ምስትምሃር ካብ ዝተኣዘቡ ሃጓፋት ተበጊሶም ከም ዘዳለውዋ ተዛሪቡ ኣሎ።
ኣብቲ ምምሃር ምስትምሃር ዘሎ መስርሕ ትሕግዝ ዓይነት ሶፍትዌር እያ። ክልተና ድማ ከም ናይዛ ሶፍትዌር መስረቲ ክልተና ተምሃሮ ኢና። ሕጂ ኣብቲ ነቲና ካሪክለም ንሪኦ ዝነበርና ገለገለ ጉድለታት ነይሩ። እቲ ኣናሎግ እንብሎ ዓይነት ሪፈረንስስ ክኾን ክእል እቲ ቱልስ ይግድበና ነይሩ። ስለዚ ትናትና ኮኔክቲቪቲ፣ ትናትና ኢንተራክቲቪቲ ወይ ትናትና ምርኻብ እቲ ሱ ዝድርጦ ዝነበረ ነገራት ብኸመይ ሓደ ስድሪ ናብቲ ዓለም በፂሓቶ ዘላ ናይ ዲጂታል ለርኒንግ ኣርእስቲ ብኸመይ ናብኡ ንኸይድ ኣት ሴም ታይም ከዓ ብኸመይ ነዚ ካሪክለምስ ነበራ ተውዒድና ብሓንሳብ ኮፍ ኢልና ንዓልና ከለና ስመፅ ሓሳቢ ነይሩ ማለት። ስለዚ ብቲ ክላሳት ንሪኦ ዝነበርና ጉድለታት እዩ ነዛ ፕሮጀክት እዚኣ ጀሚርና ዲጂታል ለርኒንግ ዝበሃል ኣርእስቲ ክንሰርሕ ዝሓገዘና ማለት እዩ።
ነዛ ፕሮጀክት ኣብ ፈለማ ወርሒ ጥሪ ከም ዘበገስዋን ቅርፂ ከም ዘተሓዝዋን ዝሓበረ ክሩቤል ድሕሪ ሰለስተ ኣዋርሒ ሙሉእ ብምሉእ ወዲኦም ኣብ ፈለማ ወርሒ ግንቦት ንዝተፈላለዩ ክኢላታት ብምዕዳም ከም ዝፈተንዋን ኣተባባዒ ግብረ መልሲ ከም ዝረኸቡን ተዛሪቡ ኣሎ።
ኣብዛ መደብ እዚኣ ሕጂ እቲ ፕሬዘንቴሽን ጌርና ሶፍትዌር ትርያል ኮሽነር ዓዲና ድማ እቲ ግብረ መልሲ ክንግንዘብ ኢልና ኣብቲ ናትና ቤታ ፕሬዘንቴሽን ማለት እዩ። ካብቲ ዝተቐበልናይ ኮሽነራት ድማ ዘይረኣናዮ ዓይነት ኣንግል ናይዛ ፕሮጀክት ንሪኢ ሓጊዙና ማለት እዩ። በቲ ናቶም ዓውዲ ድማ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዝሓገዙና ምክርታትን ኣይድያን ኮመንት ንረኺብና ማለት እዩ። በዚ ድማ ነታ ቤታ ቨርዥን ዝበልናይ ዓይነት ቨርዥን ናይዛ ለርኔት ክንውዳእ ሓጊዝና ማለት እዩ። ነዚ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ዓይነት ኮመንት ንረኺብና ለቲ መደብቲ
ለርን ዶት ኔት ካብ መባእታ ክሳብ ኮሌጅ ንዘለዉ ተምሃሮን ካልኦት ወለድን ሰራሕተኛታትን ዝሕግዝ በብደረጅኡ ዝተዳለወ ትሕዝቶታት ዝሓዘት መርበብ ሓበሬታ ምዃና ብምጥቃስ ኣብ ኩሉ ክሊ ዕድመን ደረጃ ትምህርትን ዝርከቡ ሰባት ክጥቀሙላ ከም ዝኽእሉ ዝተዛረበ ናትናኤል ንኣጠቃቅማ ብኸምዚ የብርህ።
ኣብ ኖርማል ቤት ትምህርትታት ልክዕምዚ ዲጂታል ላይብረሪያ ትትከል ንእሽተይ ሚኒ ኮምፒውተር ወይ ከዓ ናይ ፕሮግራሚንግ ኮምፒውተር ኣላ ራዝቤሪ ፓይ ትበሃል። ኣብኣ ንሕና ንፅዕነሎም ንዓ ኣሽዑ ከም ሰርቨር ተጠቂሞም ኣብ ሓደ ቦታ ሰትገብርዋ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ንክጥቀሙ ተኮይኖም ካብቲ ሶፍትዌር ብድሕሪ ዝኾነ ናይ ዋይርለስ ካፓቢሊቲ ወይ ከዓ ናይ ገመድ ኣልቦ መራኸቢ ማለት እዩ ተኽእሎ ደለዎ መሳርሒታት ቴክኖሎጂ ከም ቴሌፎን ሞባይል ክኸውን ይኽእል ላፕቶፕ ከሆነ ኸል ታብሌት ከሆነ ኸል ለጠቂሙም ቃድ ወኸለ ማለት ይናባ ዋይለስሊ ኮኔክት ኾይንም አፕሊኬሽን አላታናታ ለርኔት ዶት ኤፒኬት ባልማሲ ናአ ኩለን አብዝኾነ አይነት ናይ አንድሮይድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ደሎ ሞባይል ማለት ይኽትጻንት ካልያ ናአ ሲአይኖም ዳይሬክት ኮኔክት ኾን ኸለም ተዘይ ኮይን ኸአኒ ብሊንክ ናይታ ፍታራስ ቤሪ ባይት ዳሎ ሊንክ ባአ ተጠቂሙም አትዮም ካአኒ አክሰስ ግብሮ ኸለም እንተ ደአ አብ ናይ አይሲቲ ላቦራቶሪታት ወይ ናይ ካለ ፕላትፎርምስ ወይ ካም ምድራባይታ ተግበር ኮይኑ ኻኒ ንኮምፒውተራት ብኬብል ተራኺበን ክትቀመሉ ድኾሉ መገዱን ኣሎ ማለት እዩ ሓንቲ ሰርቨር ተዳለያ ናብ ኣትፃዓንታ ሶፍትዌር ድሕሪ ብኬብል ኣፍተን ኮምፒውተራት ተፃዓንሎም ድኽእል መገዱን ኣዳልና ኣለና ማለት እዩ
ደቂ ሰለስተ ዓመት ከለዉ ኣብ ገዝኦም ምስ ዝነበረት ላፕቶፕ ከም ተላለዩን ምስ ግዜውን ከም ዎርድ ኤክስኤል ፓወርፖይንትን ዝኣመሰሉ መሰረታዊ ናይ ማይክሮሶፍት መተግበሪታት ከም ዝመለኸቦምን ዝገለጸ ናትናኤል ኣብ 2018 ተወሳኺ ስልጠና ከም ዝወሰዱ ኣረዲኡ
መጀመርታት ፕሮግራሚንግ ንብል ቋንቋ ክንጅምሩ ከለና ማለት እዩ ኬቡ ተምሃራይ ራብዓይ ክፍሊ ከሎ ኣነ ከዓ ተምሃራይ ሸብዓይ ክፍሊ ከለኹ ማለት እዩ ኣብ ላክዌቭ ሶሉሽንስ ወይ ከዓ በዚ ሄፕኮስ ዝበሃል ናይ ብሎክ ፕሮግራሚንግ ንብሎ ወይ ከዓ ልክዕ ከምዚ ፓዝልስ ናይ ቆልዑት ብከምኡ እንዳጣበቕካ ድስራሕ ኢዚስ ናይ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ብሓደ ስክራች ዝበሃል ሶፍትዌር ናይ 4 ሌቨል ኮርስ ወሲድና ነርና ማለት እዩ ብሳብ ሕጂ ተዋጅ ዘንቲ ናይ ፕሮግራሚንግ ብድሕሪኡ ኣብዚ ናይ ግዜ ኮቪድ-19 ሎክዳውን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ማለት እዩ ብዝተፈላለዩ መፅሓፍቲ ቪድዮ ከምዚ ሌክቸራት ኣኪብና ናይ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ወይ ከዓ ቋንቋታት ፕሮግራሚንግ ንብሎም ከም በዓል ፋይተን ፒኤችፒ ኤችቲኤምኤል ሃይፐርቴክስት ማርክኣፕ ላይ ማለት እቲ ፒኤችፒ ከምኡ ዳኣመሰሉ ዓይነት ቋንቋታት ናይ ፕሮግራሚንግ ክነፅንዕ ጀሚርና ማለት እዩ ካብወይና ተማሂርና ማለት እዩ ኣብ ገዛ ባልና
ክሳብ 20 ዝበፅሑ መተግበሪታት ከም ዝሰርሑ ዝተዛረበ ክሩቤል ብወገኑ ንገለ ካብቶም ኣብ ስራሕ ዝውዕሉ መተግበሪታት ብኣብነት ዘርዚሩ ኣሎ
ሓደ 20 ዝኾኑ ፋብሪካ ዘዳልናዮም ኣይነት ኣፕሊኬሽንስ ነይሮም ኣብ ስራሕ ዝውዕሉ ሞ ሰብ ክጥቀመሎም እንታይ ዝኽእለ ድማ ናይ ኣንድሮይድ ኣፕሊኬሽንስ ናይ ግጥምታት ዝሓዘት ሓንቲ ኣፕሊኬሽን ንኣብነት ኣዳሊና ነርና ብዘይክእ ድማ ንፋይናንስ መቆፃፀሪት ትኸውን ብፒሲ ራ እንትኸውን ሓንቲ ሶፍትዌር ድማ ንሚኒስትሪ ፋይናንስ ሓንቲ ሰርሕና ነርና ማለት እዩ ናይ ፎርም 2950 ዝበሃል ዓይነት ፎርም ኮይኑስ ትፀብፃብ ዝገበራን ዘይገበራን ንቕጣታት ክቆፃፀሩሉ ዝኽእሉ ዓይነት ሶፍትዌር ማለት እዩ እዚኣ ብውልቀይ ዘጠለኽባ ነራ ማለት እዩ ብዘይክኡ ሓንቲ ናይ ዳታቤዝ ኮንትሮል ሶፍትዌር ኣዳልየ ነረ ናይ ተምሃሮ ኣስማት ወይ ትናቶም ኢንፎርሜሽን ክቆፃፀሩሉ ዝኽእሉ ማለት እዩ እዚ ኣብ 2019-20 ኣብ ዝነበረ ግዜ ተዳለዋየን ማለት እዮም ብጀኩ ከዓ ክልክዕም ዝበለየት ሚኒ ቱልስ ኣዳሊና ነርና ሕጂ ድማ ምስ ኣብዚ ዘሎ ግዜ ንዳለዎም ዘለና ወደ ሓሲብናዮም ዘለና ድማ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ዌብሳይት ክኾኑ ክእሉ ኣንድሮይድ ኣፕሊኬሽንስ ወይ ብናይ ላፕቶፕ ድማ ኣለው ናብ ሕጂ ሓንቲ ቡኪንግ ዌብሳይት ጀሚር ኣለኹ ማለት እዩ ንዝተፈላለዩ ዓይነት ኤርላይንስ ቡክ ክገብሩ ፍላይት ዝተኽእል ማለት እዩ ዘይክእ ከዓ ዝኾነ ካልእ ፕሮጀክት ብሓንሳብ ኮይና ወይ በብውልቂ ዝጀመርናዮ ዝዳለና ኢና ኣሎ ማለት እዩ ግን ኣብ ስራሕ ዝውዕላ ግን ዚአ እዩ
ለርን ዶት ኔት ወይ መርበብ ምህሮ ብጠቕላላ 14 ገጻት ዝሓቆፈት መርበብ ከም ዝኾነት እዞም ክልተ ኣሕዋት ነጊሮምን ኣለዉ ኣብ ዝቕፅል ኣዋርሕ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ንፈተነ ናይ ምዝርግሃን መወልቲ መሻርክቲ ብምድላይ ኣብ ኢንተርነት ናብ ኩሉ ተጠቃሚ ንምዝርግሃን መደብ ከም ዘለዎም ዝተዛረቡ እዞም ክልተ ሃብሮም ኣሕዋት ተመሳሳሊ ዓቕምን ድሌትን ዘለዎም ተምሃሮን መንእስያትን ዝጥርንፍ ሳይክሎን ቲም ወይ ክለብ መስሪቶም ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ምስኦም ክሰርሑ ንዝደልዩ ለርንኔት 121 @gmail.com ብዝብል ኣድራሻ ክረኽብዎም ዕድመ ኣቕሪቦም ኣለዉ እዞም ክልተ ዕውታት ኣሕዋት ሓሳብ ልቦም ክሰምረሎምን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሑን ተመነ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ